الشعب.
La microfon Ilana Ciurcescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la radio Europa Liberă. Când justiția se confruntă cu minori.
Politician și poet Ion Hadâr de 1 iunie.
Depășind această stare încă de incertitudine pe care o traversăm, Republica Moldova ar putea să creeze un climat foarte favorabil pentru asigurarea tuturor drepturilor copilului.
Și Belarus este forțat în extremis să ceară un credit de la Fondul Monetar Internațional.
Începem cu știrile Europei Libere. Partidul Socialiștilor spune că și-a retras candidatul la postul de primar al Chișinăului și îl va susține pe comunistul Igor Dodon. Politicianul retras, Valentin Crâlov, a declarat că și-a sacrificat candidatura nu din rațiuni politice, ci pentru că Dodon ar fi un profesionist. Sondajele de opinie sugerează că învingătorul cursei pentru postul de primar al capitalei se va decide în turul al doilea între liberalul Dorin Chertoacă și comunistul Igor Dodon. Luna trecută, Partidul Liberal Democrat al premierului Vlad Filat a retras și el candidatul propriu, Victor Bodiu, pentru a-l sprijini pe Dorin Chertoacă. Societatea pe acțiuni Termocom spune că în luna mai a dat în judecată peste 500 de consumatori care nu și-au plătit facturile și a atenționat alți aproape 10.000. Potrivit unui comunicat de presă citat de Infoprim, furnizorul de energie termică din capitală a spus că datoriile consumatorilor s-au ridicat luna trecută la aproape 50 de milioane de lei. Mai multe grupări religioase conservatoare au cerut astăzi la Chișinău interzicerea întreruperii de sarcină, pe care un reprezentant al lor a numit-o omor premeditat. Vitalie Marian, care conduce o organizație numită Pro Familia, este citat de agenția Infoprim cu afirmația că din 1992 și până acum, în Moldova au fost avortați mai mulți prunci decât s-au născut, adică peste 1 milion. Marian n-a spus de unde are aceste date. Întreruperea sarcinii în anumite condiții este legală în Republica Moldova și în marea majoritate a țărilor europene. NATO și-a prelungit oficial campania militară din Libia cu încă 90 de zile. Începând din martie, alianța cu 28 de membri pune în aplicare, în primul rând prin raiduri aeriene, o rezoluție ONU care impune deasupra Libiei zona de non-survol și interzice regimului de la Tripoli să folosească forța împotriva civililor.
Our decision also sends a clear message to the people of Libya.
Secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a spus astăzi că prelungirea misiunii cu încă 90 de zile demonstrează cât de hotărâtă este alianța să-și ducă misiunea până la capăt. Republica Belarus a cerut un împrumut de la Fondul Monetar Internațional pentru a ieși din cea mai gravă criză financiară din istoria ei post-sovietică. Premierul Mihail Miasnikovici a spus că speră ca țara să primească între 3,5 miliarde și 8 miliarde de dolari. Belarus a cerut luna trecută Rusiei un împrumut de 3 miliarde de dolari. Moscova întârzie însă răspunsul, sugerând că înțelegerea ar fi posibilă doar dacă Minskul îi vinde companii de stat importante. Și Agenția ONU pentru Energie Atomică a criticat Japonia că n-a prevăzut un eventual dezastru la centrala Fukushima, dar a lăudat-o pentru măsurile luate în urma avariei pe care l-a numit exemplare. Aceste concluzii se află într-un raport preliminar al Agenției Internaționale Atomice cu sediul la Viena.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii puteți găsi pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și desigur așteptăm comentariile și părerile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, ce se întâmplă în Republica Moldova când justiția, cum spuneam în deschiderea emisiunii, se confruntă cu minorii? La protestele din aprilie 2009 au participat mulți tineri, după cum se știe, unii și minori. Iar modul în care au fost tratați după aceea de autorități au scos la iveală probleme serioase în justiția juvenilă. Așa că 73 de procurori au fost ulterior însărcinați să învețe așa numite proceduri prietenoase copiilor de urmărire penală. Problemele din justiția juvenilă continuă însă să îngrijoreze experții. Nicolae Văscăuțan relatează.
Elvira Ciobanu este psiholog la Institutul de Reforme Penale și spune că s-a confruntat cu sute de cazuri în care, odată ajunși în custodie organelor de drept, copiii bănuiți de comiterea unor infracțiuni sunt audiați în lipsa psihologului, avocatului și chiar a părinților. Și asta în contradicție crasă cu normele legale cunoscute de toată lumea, care obligă autoritățile să-i asigure minorului o protecție minimă prin prezența obligatorie a unor maturi abilitați. În consecință, antrenarea minorilor în proceduri traumatizante poate avea efecte nefaste asupra viitorului copiilor. E și cazul unui băiat de 16 ani care a ajuns recent în vizorul apărătorilor dreptului copilului după ce a fost audiat fără a fi prezent un psiholog și un avocat. În opinia Elvirei Ciobanu, este un caz reprezentativ care dovedește sfidarea condițiilor impuse de lege.
Copilul singur dat a fost audiere, a spus cu presiune și el după asta a refuzat să meargă. Ei apelând la noi, noi deja am mers cu minorul, am insistat ca să fie și avocat, ca să fie și reprezentat legal.
Elvira Ciobanu mai spune că o parte din vina aparține chiar părinților, deoarece mulți pur și simplu nu se prezintă la audieri din varii motive, dar aminte să mai ceară asistarea proceselor de către un avocat. Iată o explicație pe care am primit-o de la mama minorului despre care tocmai ați auzit.
De la început ne-au dat un document și au spus că ne vor anunța, apoi ne-au chemat.
Dar știați că copilul a fost audiat fără participarea dumneavoastră?
Nu pot să spun că a fost fără participarea noastră. Pare mi se a fost doar un caz.
Lipsa psihologilor calificați ar fi cauza principală, din care minorii fie sunt lipsiți de asistență cuvenită în timpul proceselor, fie au parte de sprijin formal, necorespunzător, cred pe de altă parte reprezentanții sistemului judecătoresc. Dina Rătarciuc, membra Consiliului Superior al Magistraturii, afirmă bunăoară că instanțele nu dispun de psihologi dedicați. Prin urmare, judecătorii se văd nevoiți să se mulțumească cu personalul pus la dispoziție de autoritățile locale. Personal care de cele mai deseori nu face față rigorilor procedurale.
Oricare judecată apelează la direcția de învățământ, care câteodată poate să ne spună, bine, noi avem disponibili la momentul ăsta, dar nu avem, dar lumea este chemată, sau să zicem, în ziua aceea, psihologul sau pedagogul este invitat la altă ședință mai urgent acolo și deci se întrerup procesul de judecată.
Potrivit statisticilor, în 2010, fiecare al treilea minor intrat pe mâna poliției a fost judecat, iar fiecare al zecelea condamnat la detenție. Asta în timp ce în orice țară europeană, marea majoritate a cazurilor cu implicarea minorilor se soluționează la faza inițială a procesului, prin acorduri de împăcare. Iurie Perevoznic, șeful secției minori a Procuraturii Generale, spune însă că autoritățile nu pot să nu ia în calcul și securitatea cetățenilor atunci când judecă faptele unor minori.
Nu putem noi să lăsăm fără intervenție acțiunile care în esență constituie ilegalități sau au un pericol social și noi nu trebuie să absolutizăm numai factorul ăsta că sunt comisii de un subiect special de o persoană minoră. Uneori noi cu regret constatăm niște acțiuni din partea persoanei minore care ne pun în gardă.
O altă opinie am auzit însă de la Igor Dolea, expert de la Institutul de Reforme Penale și membru al Consiliului Superior al Magistraturii.
Nu doresc unii procurori să accepte împăcarea declarând că în judecată vor împăca. Deci probabil dorim noi sau nu dorim noi mergem spre faptul că procurorii, ca și în alte țări, de exemplu în Germania, sunt obligați prin lege de a constata în primul rând posibilitatea împăcării, iar ulterior, dacă nu există nicio soluție, atunci doar mergem pe procedură.
Iată însă cum explică reprezentantul UNICEF în Moldova, Alexandra Iuster, nevoia evitării unor procese de judecate în cazul minorilor.
Copiii pot învăța din propriile greșeli. E mai bine să tratezi copilul cu atenție deosebită în sistemul de justiție decât să-l trimiți după gratii, unde el cel mai probabil va continua calea greșită.
Până în prezent, Guvernul Republicii Moldova a fost condamnat de CEDO în cel puțin 4 dosare legate de încălcarea drepturilor unor minori în timpul proceselor de judecat. Sub presiunea organismelor internaționale, Republica Moldova a acceptat totuși să reducă până la 10 ani termenul de detenție admis în cazul minorilor și cel de arest preventiv de la 3 la cel mult o zi. Din Chișinău, Nicolae Văscăuțan pentru Radio Europa Liberă.
Ion Hadârcă este unul din deputații semnatari ai Declarației de Independență și o figură politică emblematică pentru cei 20 de ani de tranziție. Ion Hadârcă este însă și un cunoscut autor de cărți de poezie pentru copii și bunic practicant. Vasile Botnaru l-a întrebat cum vrea actuala guvernare să îmbunătățească situația copiilor.
Este vorba de un pachet, un program important care a fost adoptat de Alianța pentru Integrare Europeană și care se referă în linii mari la schimbarea sistemului nostru de instruire și educare, adică schimbarea atitudinii statului față de sistemul de instruire și educare, asumarea unor responsabilități mai mari, sincronizarea acestui sistem la toate standardele europene, depășirea unor handicapuri create de precedenta guvernare comunistă și în fond de perioada de tranziție care a fost destul de lungă. Se are în vedere și elaborarea unui nou concept educațional, se are în vedere și noua curiculă pentru toate categoriile, se are în vedere și eficientizarea, optimizarea, așa se zice acum, a funcționării sistemului, a liceilor, a școlilor, a colegiilor, a gimnaziilor. Această optimizare este destul de, cum să spun, încă se discută asupra ei, dar este absolut necesară pentru că satul a parcurs o perioadă destul de complicată, când multe școli, probabil că din cauza și a migrației și a absorpției cetățenilor de către oraș, de către deci alte centre, unele localități au rămas practic fără copii și fără educatori, fără profesori. Se are în vedere încălzirea, amenajarea, construirea aqueductelor, minimum cel necesar care garantează sănătatea copilului și buna educație și buna lui creștere. Chit că, deci, într-adevăr, am spus-o și aici în fața copiilor, ne-am confruntat cu situații când sunt lăsați copiii în grija bunicilor și chiar în grija unor frățiori sau rude mai mature. Și aici se creează diferite situații. Deja copilul se confruntă cu handicapul acesta psihologic de dor de mamă, de tată, de părinți. Unii aproape că își uită părinții. Este o situație dramatică. Statul trebuie să-și asume, deci, și aici anumite responsabilități. Nu doar să stopeze acest proces migrațional, dar se creeze locuri de muncă, să creeze toate cele necesare pentru păstrarea, în primul rând, a tinerilor familii, pentru crearea locurilor de muncă, pentru revenirea acasă a celor plecați.
Care este problema principală? Deficitul de bani, deficitul de atenție, deficitul de perspicacitate strategică?
Bine, ar fi două probleme cheie. Noi am moștenit un deficit bugetar și tot acest gem de probleme. Prima sarcină a noastră a fost să stopeze acest proces de declin și a doua, treptat să-l racordeze la un sistem modern, eficient, coroborat cu proiectele europene care au început să vină și să funcționeze. Și în al treilea rând, e nevoie de o stabilitate politică și de alegerea unui curs foarte clar pro-european, care trebuie să-l facă alegătorii.
Poetul și politicianul Ion Hadâc, intervievat de Europa Liber la una din manifestările prilejuite astăzi la Chișinău de Ziua Internațională a Copiilor.
Parcuri, locuri de joacă, grădinițe, străzi curate, biblioteci suficiente, computere în școli, atâtea lucruri care pot face viața copiilor mai ușoară și mai plăcută. Realizarea lor ține în mare parte de administrația locală și cum duminică au loc alegeri locale, colaboratoarea noastră Alea Ceapaie a întrebat câțiva copii, alegătorii de mâine, dacă știu ce este un primar și ce face primarul.
Степанул Рашилы. Мэр города это тот житель, такой же обыкновенный, только тот, который заботится о других.
Он, который контролирует за нораш.
Есть ому, который вообще сайба грижа дикшнау, как и мобилен цара, но он орашил ностру.
На ком требует съем примар?
Бен шкумите. Дженерос.
Букурос. Сунфилаком.
Интеллект. Була суфлет.
Интеллигент. Сайба грижа де копи и де тота цара.
Ты чего ждешь дела ум примар?
Я ждешь дела ум примар niște drumuri bune și cât mai multe locuri de distracție pentru copii.
Scaune, renovări, cum acest trolebus, noi tot bine a fost.
Să fac o viață mai bună în oraș, să modernizeze clădirile, să repare străzile.
Să nu fie așa de mulți bani să plătim.
Să se ieftinească produsele, să facă reparații în școli.
Să facă ce zice oamenii.
Un om care
care ajută copiii.
Oamenii trăiesc într-un oraș sau sat liber, liber, trăiesc cu drepturi, să nu fie tot timpul impuși să facă ceva.
Городе, чтобы все были на одном уровне, а не так, чтобы один был выше, другой ниже.
Trebuie toată țara să o dezvolte, să îndemne spre Europa.
Ce cere de la un primar de ziua copilului?
Rechizite să ne aducă să ne cumpere caiete și multe altele.
O jucărică mare, ursuleț mare.
Să facă mai multe parcuri în state, distracțiile pentru copii de ziua copiilor să fie gratis.
Să-i facă pe toți copiii bucuroși. La cei din spital să le dăruie multe jucării și să-i facă să zâmbească.
Copii din Chișinău și părerile lor consemnați de Ala Ceapai. Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la 21, puteți asculta printre altele un interviu cu vicepremierul Eugen Carpov despre șansele ca negocierile privind Transnistria să fie reluate la începutul verii.
Până atunci, în minutele următoare, relatăm despre alegerile din Federația Internațională de Fotbal și despre criza economică fără precedent din Belarus. Dar mai întâi, comentariul săptămânal semnat de Vitalie Cioban.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Apropierea alegerilor locale din 5 iunie pare să genereze fenomene meteorologice extreme, călduri sufocante, însoțite de descărcări electrice și de averse scurte și violente de ploaie, mai ales la Chișinău. Și asta deloc întâmplător. Primăria Capitalei reprezintă marele trofeu al acestui scrutin, marele atu financiar și simbolic, întrucât, dincolo de programe, soluții și îmbunătățiri sectoriale promise de candidați, votul din 5 iunie va fi unul politic. După două decenii de independență, în Moldova încă nu s-a tranșat disputa identitară și geopolitică, de aceea orice scrutin, de nivel central sau local, devine inexorabil terenul de confruntare a unor tendințe antagoniste, intersecția a două destine alternative, Est și Vest. Sondajele recente îl favorizează pe Dorin Chirtoacă, însă nu suficient cât să câștige din primul tur. Actualul primar i-a învins în 2007 pe adversarii săi comuniști aflați la guvernare. Azi, rolurile s-au inversat. Alianța din care face parte Partidul Liberal este la putere de 2 ani. PCRM s-a mutat în băncile opoziției, însă Dodon nu este un outsider, nu este un inocent, cum părea necunoscutul pe atunci Chirtoacă. Dodon a fost ministru al economiei în guvernul lui Voronin. Numele lui figurează în scandaluri legate de privatizări frauduloase și de însușirea unor foloase necuvenite. Tot Igor Dodon, ca înalt responsabil de stat, se face vinovat de pronosticurile fals-optimiste privind imunitatea Moldovei față de criza mondială, motiv pentru care fosta putere nu a întreprins nimic pentru a apăra economia națională de marea recesiunii. Duminică, PCRM a ținut să facă o demonstrație de forță la Chișinău, sfidând Coaliția Liberal-Democrată, care s-a temut să ia taurul de coarne, atât în domeniul justiției, cât și în sfera reformelor economice, fapt ce i-ar fi permis să limiteze drastic șansele electorale ale comuniștilor, însă complicitatea și păienjenișul intereselor mărunte de clan au fost mai puternice. Alianța e grav afectată de incoerență și egoism partinic. Fiecare cu parohia lui. Nu am văzut și probabil nici nu se vor mai organiza niște acțiuni comune PL și PLDM pentru însuflețirea electoratului democratic. Deși l-a retras pe Bodiu, Vlad Filat evită să vorbească explicit despre susținerea lui Dorin Chirtoacă și nici Chirtoacă nu suferă de dorul aliaților săi liberal-democrați, considerând că aceștia îl vor vota din oficiu. Se mizează pe vechea și uzata stratagemă a transferului de imagine dinspre șeful de partid cu funcție înaltă în administrația centrală către candidații la locale. Cum bine ne amintim, la referendumul din 5 septembrie 2010, plasarea liderilor de partid pe panourile agitatorice a denaturat sensul plebiscitului, a descurajat participarea. Procedeul transferului de imagine mărturisește neîncrederea politicienilor în electorat, preferința lor pentru modelul paternalist de captare a voturilor. Astfel, deși nu are ce căuta în principiu acolo, premierul Vlad Filat ne zâmbește solitar din panourile electorale ale PLDM pentru Consiliul Municipal Chișinău, iar în afișele PD-ului, Valentina Buliga se bazează pe protecția virilă a președintelui interimar Marian Lupu. În turul 2, dacă se va ajunge acolo, decisivă va fi capacitatea de mobilizare a alegătorilor, un sport în care simpatizanții comuniști sunt mult mai bine antrenați, fiind și mult mai motivați. Am văzut asta și la alegerile anticipate din 28 noiembrie. Miza scrutinului din capitală este enormă. De ea depinde soarta actualei guvernări și, în general, putem spune, destinul european al Republicii Moldova. Un accident electoral la Chișinău ar fi de-a dreptul tragic. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Rubla din Belarus și-a pierdut mai mult de jumătate din valoare în ultimele luni. Prețurile au crescut vertiginos. Statul nu mai poate plăti pensiile și salariile funcționarilor. Președintele Lukashenko, tot mai izolat pe scena internațională, a cerut mai întâi sprijinul Rusiei, care a pus însă condiții atât de drastice pentru a acredita Minskul, încât astăzi guvernul Belarus s-a văzut nevoit să apeleze la Fondul Monetar Internațional. Oana Serafim rezumă relatările corespondenților Europei Libere.
Belarus a solicitat de la Fondul Monetar Internațional un împrumut între 3 miliarde și jumătate și 8 miliarde de dolari pe o perioadă cuprinsă între 3 și 5 ani, după cum a anunțat astăzi premierul Mihail Miasnikovici. O misiune a FMI se află la Minsk pentru a evalua la fața locului gravitatea situației. Politic și economic, regimul Lukashenko pare să-și fi pierdut sprijinul și de la răsărit, de la Rusia, cât și dinspre Occident. Experții consideră că este situația cea mai critică pentru regimul președintelui Alexandru Lukashenko, aflat la putere de 17 ani. După anihilarea protestelor publice și arestarea principalilor lideri ai opoziției ca urmare a controversatelor alegeri prezidențiale din decembrie anul trecut, câștigate de Lukashenko, Occidentul a izolat internațional regimul de la Minsk. Au fost aplicate sancțiuni, interzicere de viză pentru spațiul Uniunii Europene pentru liderii politici și starea unor programe de sprijin. Moscova a mărit prețul gazelor și a condiționat orice împrumut direct de vânzarea principalelor obiective economice ale țării, aflate sub controlul statului către Rusia. Mai mult, pentru alegerile de anul trecut, statul a cheltuit cu larghețe. Toate aceste evoluții au dus țara în pragul falimentului. Moneda locală, rubla, s-a devalorizat spectaculos, inflația a ieșit de sub control și, ca urmare, Banca Centrală a mărit dobânzile la 16% de la 2%. Oamenii au făcut cozi pentru a cumpăra valută, încercând astfel să-și pună la adăpost firavele economii. Rusia s-a oferit să sprijine acordarea unui împrumut de urgență de 3 miliarde de dolari prin intermediul Comunității Economice Euroasiatice, Eurasec, o organizație controlată de Moscova și din care fac parte, în afară de Belarus și Rusia, Kazahstanul, Kirghizistanul și Tajikistanul. Grupul ar urma să decidă vineri, 4 iunie, dacă acordă sau nu acest împrumut. Rusia a condiționat însă acest sprijin de vânzarea celor mai importante companii ale statului în acest an către Moscova, la un preț de 3 miliarde de dolari. Președintele Lukashenko a respins propunerea, spunând că nu va preda niciodată controlul companiilor strategice ale țării către Rusia. Astăzi, premierul de la Minsk a spus că Fondul Monetar Internațional propune condiții mult mai avantajoase decât Eurasec și va fi la jumătate de preț față de cât a cerut Rusia. În eventualitatea în care FMI-ul va oferi împrumutul necesar Minskului, el va fi condiționat de măsuri dure de austeritate bugetară și de reformarea economiei. Chiar dacă FMI-ul nu poate impune reforme politice, există speculații că ar putea solicita eliberarea activiștilor politici arestați de KGB după alegerile din decembrie anul trecut.
A fost Oana Serafim. În România, președintele Traian Băsescu vrea să amendeze Constituția pentru a schimba Parlamentul bicameral într-unul unicameral, cu mai multe de la Sabina Fati.
Parlamentul unicameral cu maximum 300 de membri este principala modificare a proiectului noii Constituții prezentat astăzi de președintele României. Înainte de vacanța de vară a parlamentarilor români, aceștia ar putea avea pe masă modificările pentru revizuirea Constituției, după cum a declarat președintele Traian Băsescu. Ultima revizuire, din 2002, s-a făcut cu un guvern minoritar, ceea ce îi dă speranțe șefului statului român că poate avea succes cu proiectul său privind noua republică. Traian Băsescu spune că mizează pe responsabilitatea Parlamentului, aducându-le aminte senatorilor și deputaților că referendumul din 2009 a arătat că aproape 80% dintre români își doresc un Parlament unicameral. Noua Constituție ar urma să fie validată prin referendum la alegerile locale de anul viitor, în iunie, potrivit calendarului imaginat de președintele român. Revizuirea Constituției nu vizează mandatul actualului președinte, a declarat Traian Băsescu, precizând însă că ar putea negocia cu partidele suprapunerea alegerilor prezidențiale peste cele parlamentare, sugerând astfel că ar fi de acord să renunțe la 2 ani din mandatul său care expiră în 2014, în vreme ce scrutinul parlamentar este programat anul viitor. Traian Băsescu le transmite astfel liderilor din opoziție semnalul că este gata să-și sacrifice o parte din mandat dacă aceștia vor fi de acord să reformeze actuala Constituție. Printre modificări există prevederea ca parlamentarii să poată fi reținuți fără acordul legislativului, suspendându-se astfel imunitatea membrilor legislativului, precum și dubla lectură a fiecărei legi. În ceea ce privește chestiunile economice, se prevede ca datoria publică să nu poată depăși deficitul de 60% din produsul intern brut, iar deficitul bugetar să nu poată fi mai mare de 3%. De altfel, multe dintre schimbările propuse de Traian Băsescu reprezintă rezultatul experiențelor personale ale șefului statului român, care se află în funcție din 2005 și care a fost nevoit să treacă prin crize politice și economice succesive, fiind și singurul președinte român suspendat din funcție. Sabina Fatie, Radio Europa Liberă, București.
Sepp Blatter a fost reales astăzi pentru un nou mandat de 4 ani în fruntea FIFA, promițând să scoată din apele tulburi ale corupției organizația care guvernează fotbalul mondial. Alexandru Eftode are detalii.
Înaintea votului de la Zurich, unde FIFA își ține astăzi cel de-al 61-lea congres, Sepp Blatter a spus că el este capitanul potrivit să scoată la liman organizația afectată de corupție și mite.
Reunissons aujourd'hui ici, vous, nous, en unité et solidarité.
Blatter i-a îndemnat pe delegații la congres la unitate și solidaritate. Corabia FIFA navighează în ape zbuciumate, în ape tulburi, aș putea spune, dar această corabie trebuie repusă pe cursul cel bun, a declarat singurul candidat. Rivalul său, Mohamed Bin Hammam, s-a retras și a fost suspendat din funcția de șef al Federației Asiatice de către Comitetul de Etică al FIFA, pe motiv că ar fi dat mită pentru a fi desemnat candidat la președinție. Catarezul de 62 de ani s-a plâns astăzi de tratament incorect, spunând că a fost suspendat înainte de investigarea acuzațiilor împotriva sa, înainte de a fi găsit vinovat și fără să fie avut posibilitatea să depună contestație. Scandalurile de corupție s-au ținut lanț în ultimele luni, în pregătirile de congres. Despre Qatar s-a sugerat, iar Qatarul a dezmințit, că ar fi cumpărat dreptul de a găzdui finala campionatului mondial din 2022. Vicepreședintele FIFA, Jack Warner, cel care lansase primul acuzațiile, a fost suspendat el însuși pentru mită de la șefia CONCACAF, Confederația Fotbalistică a Americii de Nord, Centrale și Caraibelor. Federația Fotbalistică Britanică a solicitat prin prințul William, care o conduce, ca votul de astăzi să fie amânat și să se facă o anchetă externă asupra acuzațiilor de corupție în sânul FIFA. Câțiva din principalii sponsori ai FIFA, inclusiv Coca-Cola și Adidas, și-au exprimat îngrijorarea față de prejudiciile de imagine aduse organizației care guvernează fotbalul mondial. Dar Congresul a decis astăzi să meargă înainte cu votul, iar Blatter a respins din mers, în discursul său, cererile privind o anchetă externă.
Je suis certain.
Sunt sigur și mă veți sprijini că putem rezolva toate problemele în interiorul FIFA, le-a spus Blatter delegaților la Congres. În vârstă de 75 de ani, elvețianul se află la șefia FIFA din 1998, conducând-o printr-o perioadă de prosperitate fără precedent provenită din vânzarea drepturilor de difuzare a meciurilor la televizor și din sponsorizări.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Lucia Bacalu, director la ziarul Expresul de Ungheni.
Un calculator portabil și o combină muzicală au ajuns în aceste zile la gimnaziu internat din Ungheni. Donația a fost făcută de către Serviciul de Graniciere al Republicii Moldova. Alte calculatoare portabile vor fi aduse în dar copilor din Republica Moldova în următoarele zile. Acestea fac parte dintr-o donație oferită de o companie internațională cu care Serviciul Graniciere colaborează de ceva timp. Primele cereșe pe piața din Ungheni de 2 ori mai scumpe decât anul trecut. Pe 1 iunie la Ungheni a avut loc o premieră absolută, deschiderea unui salon de carte pentru copii și tineri. Evenimentul se înscrie în șirul de acțiuni prevăzute de proiectul Ungheni Capitala Tineretului 2011 și a avut ca scop promovarea cărții în regiune. Editurile din Moldova însă nu s-au prea grăbit să-și expună cărțile la Ungheni, fiind prezente doar 3 din acestea. Organizatorii susțin că vor persevera și vor organiza un salon de carte și la anul viitor.
A fost Lucia Bacalu, director la ziarul Expresul de Ungheni. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Iar mâine dimineață, la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.